Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Rukoilkaamme. Suo, että sanas kirkkaana saa keskellämme kaikua ja kautta sukupolvien suo soida nimes kiitoksen. Aamen. Meille on tänä aamuna annettu vaikea, syvällinen ja hyvin ajankohtainen teksti, 8. käsky. Pyytäkäämme rohkeutta saada oma sydämemme tämän lain puristimen läpi pistää, tämän lain sepelimyllyn läpi pistää, niin että tulee Herramme suurelle joukko sidonta paikalle, sidonta hommia ja armolle tilaa ja tarvetta. Lähtökohta on Bibliassa 20. luvun, toisen Mooseksen kirjan 20. luvun jae 16. Ei sinun pidä väärää todistusta sanoman sinun lähimmäistäs vastaan. Minulla on tämä verraton Svepiliuksen katekismus, jota ilman en oikeastaan uskalla paljon lähteä, sillä täällä on se hyvä mitta, kompassi Jumalan sanan mukaan. Ja näin meitä on opetettu. Ja opetetaan edelleen. Ei sinun pidä väärää todistusta sanoman sinun lähimmäistäs vastaan. Ja sitten on tämä hyvä kysymys aina. Mitä se on? Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalaa, niin ettemme meidän lähimmäisestämme valehtele emmekä petä. Panettele häntä, eli saata pahaa sanomaa hänestä, vaan että me vastaamme hänen puolestansa. Hyvin hänestä ajattelemme ja puhumme kaikki asiat parhain päin, kaikki asiat parhain päin käännämme. Muutamia lähtökohtia, joita olen itse monen viikon aikana tätä käskyselitystä tutkien joutunut miettimään ja kipuilemaan ja tavallaan niin kuin päivittämään tätä tekstiä, niin kuin nykyisin hienosti sanotaan, sieltä Siinaivuorelta, Lutherin taistelujen keskeltä, tähän ja nyt. Ja nämä ovat niin kuin sellaisia polkuja, jonka valussa sitten muutamia kohtia tutkimme vanhasta Lutherin isosta katekismuksesta tältä kohdalta. Eteeni on aivan niin kuin noussut 3 miekkaa. Ja ne nousevat ainakin 2 hyvin vahvasti Jumalan sanasta. Ensinnäkin esivallan miekka. Ei esivalta turhaa miekkaa kanna, näin roomalaiskirjeessä. Ja sitten toinen kohta on täältä hebrealaiskirjeestä. Ja siinä puhutaan ei yksiteräisestä, vaan 2-teräisestä miekasta, sanan 2-teräisestä miekasta, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin joku 2-teräinen miekka ja tunkee lävitse sillä se tutkii hengen ja erottaa ja jäsenet ja ytimet ja on ajatusten ja sydänten ja aivoitusten tuomari. Jumalan sanan kaksiteräinen miekka, joka menee myös meidän omia tuntoja pitkin ja vetää sen auki. Täällä armon ajassa vetää sen auki hoitoja varten. Ehkä täällä on monia, joilla on ohitusleikkauksia tehnyt. Itse tässä vielä sinnittelen mukana ilman tätä pitkää haavaa, mutta tiedätte, että ei sitä turhan päälle avata, vaan sen tähden avataan, että parannetaan. Mutta sitten ajattelen, kun tässä taistelussa, missä olemme ja joka Raamattuen mukaan Herran tulemuksen lähetessä vaan yltyy, on tullut mieleen katkennut miekka. Ja tämä sen tähden, koska olen saanut tässä 5 vuotta olla sotainvaliidien jonkinlaisena oppilaana, sairaita oppimassa. Ja siinä on se katkennut miekka ja siinä on sellaiset voiton lehvät jo niin kuin on tuotu siihen valmiiksi. Kun Jumalan sanan miekka, esivallan miekka, saa syvältä meitä halkasta ja paljastaa, niin silloin tulee haavoittuneita paljon. Ja seurakunnasta silloin muodostuu niin kuin sodan aikana, kun osui tuolla, niin siellä oli lupa huutaa, minuun sattui. Minuun sattui, lääkintämies, minuun sattui. Olin 3 viikkoa sitten Parolassa maakuntajoukkojen yhdessä kertausharjoituspäivässä, jossa tämä tilanne oli aivan jopa 2 kirurgin hallinnassa, kun sattui ja sitten vietiin paareilla sidonta paikalle. Ja sitten telttaa, jossa sanoo, että tuossa sitä voitaisiin sitten tehdä leikkaus ihan heti. Onko kipeitä? Mutta kaikki sanoi, ei ole. Ei ole. Se on kuva siitä, että kun Jumalan sanan kaksiteräinen miekka ja myös lain miekka koskettaa meitä, niin seurakunnasta muodostuu sellainen suuri joukkosidontapaikka. Olen ajatellut joskus näin yksinkertaisesti, kun jonkinlaisen kristillisyyden mitta on sellainen ylistys, jota pitäisi olla, että se teho on 45 minuuttia ja sitten Raamattu opetus. Kyllä Raamattu kehottaa Jumalaa kiittämään ja jos niitä kiitoksen hetkiä on, niin antaa tulla vaan. Tiedän pohjoisen kristillisyyden taustaa vasten, että vieläkin joskus kaipaa niitä liikutuksia. Mutta ajattelen, että koska tulee sellainen päivä, jolloin kirkon täyteinen seurakunta alkaa huutaa, Herra minuun sattuu, minä olen haavoittunut. Lääkintämiestä, tulkaa minun tyköni, auttakaa minua. Niin tämä on suuremmoinen kuva seurakunnasta. Se on kuin suuri joukkosidontapaikka. Ajattelen monesti, 40 vuotta tässä on ollut ja vähän rapiat opettajahommia sitä ennen. Niin enkö meillä sellainen taipumus meillä papeillakin, että me ajattelemme, että 40 vuotta on sodittu eturintamassa ja niin kovia kavereita ollaan oltu, että ei ole kertaakaan haavoituttu. Ja kuitenkin, kun ollaan eturintamassa, niin tämä on sellainen utopinen ajatus kyllä siinä Kyllä siinä on käsipuolta ja jalkapuolta, silmäpuolta ja korvapuolta ja siinä on joskus mielipuoltakin. Mutta Herra Jeesus Kristus, juuri tällaisen haavoitetun seurakunnan parantaa vielä elämänkelpoiseksi ja taivaskelpoiseksi ja sellaiseksi lääkintämieheksi, joka Jumalan eväin menee sinne, missä huudetaan minua sattuu. Uhmaa vielä sitä, että siinä luorit vinkuu, kun on tosi homma. Ei ole mitään latausharjoituspatruunoja. Pistää vielä henkensä alttiiksi, että jonkun sattuvan haavoitettu repii siellä henkensä kaupalla joukkosidonta paikalle. Antikristus muuttaa ajat ja lait, mitat ja punnukset. Tämähän on nähtävässä kaikkialla maailmassa ja se kehittyy hyvin nopeasti. Ja siinä menee myös sana viralta. Oikeat paimenet viralta. Oikeat tuomarit viralta. Esivallalta miekka pois. Ja kirkolta sanan miekka niin, että kirkon sana on vaan pelkkä Jumalan kyllä kaikkeen, hyvään ja huonoon. Tällainen löperö rakkaus. Luther sanoo kolme asiaa ja sitten menen tähän ison katekismuksen muutamiin näköaloihin. Kolme tällaista ajallisen näkyvän tason topparia, jolla myös esivallan miekka pitää meitä villiintyneitä ja turmeltuneita ihmisiä kurissa, ettemme käy toistemme kimppuun ja tuhoa mahdollisesti myös itseämme. Nämä, jos nämä asiat on kunnossa ja vaikka ne kangerrellen toteutuukin, on ensinnäkin hänen mukaansa pyhä aviosääty. Pyhä aviosääty. Miten sille on käynyt ja käymässä? Kun vielä kansaa totutetaan 2-3 vuotta kaikella tavalla. Toiseksi hän sanoo tässä yhteydessä kirkko ja sen saarna virka. Nimenomaan paimen virka. Paimenen on mentävä edellä, taisteltava laumansa puolesta ja sanottava joskus myös ei. Lestadius postillassaan sanoo keituripaimenista eli vuohipaimenista, jotka menee tämän maailman kalluppien mukaan ja käy paimenten ja oikeiden Jumalan lasten kimppuun ja amputoi ne pois. Että ihmiset vois tulla seurakuntaan ja olla jonkinlaista uskontoa harjoittamassa. Kolmas on esivallan miekka. Sanassa on sekä miekka että vaaka. Ortodoksisessa ristissä, jossa on se poikkipuu, se tarkoittaa nimenomaan vaakaa. Tutki minua, Jumala, ja tunne minua. Koettele minua, ja tunne minun ajatukseni. Jes, minun tieni on vaivaan vievä, johdata minut iankaikkisen elämän tielle. Siinä ristin alla on se vaaka, siinä myös punnitaan, ja kevyeksi havaitaan, että jokainen suu tukittaisiin Jumalan edessä. Muistan pikkupoikana, kun on maatalossa kasvanut, niin miten joskus ihmettelin sellaista isoa vaakaa, jolla perunoita ja viljaa punnittiin, kun siinä oli pieni kruunu. Ja sitten niissä punnuksissa oli kruunu. Ja ne iso isä ja pappat sanoivat, että Kuulepa, se on ruunattu. Se on kruunattu. Ja mun tuli heti mieleen, että armollas kruunaa, että se on jotain kuninkaallista, kun oli kruunattu, että se varmasti näytti oikein. Ei ollut painot liian painavia eikä liian keveitä, vaan oli just eikä melkein. Ei lain eikä oikeuden varjolla, ei katsoa ihmiseen, vaan Jumalan sanaan. Ja nyt muutamia otteita Lutherin erinomaisesta 8. käskyn selityksestä. Tämän 8. käskyn kohdalla. Oman ruumiimme, aviopuolisomme ja ajallisen omaisuutemme lisäksi on meillä vielä yksi aarre, nimittäin kunnia ja hyvä maine, jota vailla emme saata olla. Emme mitenkään voi elää ihmisten keskuudessa julkisessa häpeässä, jokaisen halveksimana. Siksipä Jumala ei tahdo, että lähimmäiseltä hyvä maine, hyvä nimi ja nuhteettomuus viedään tai se pilataan. Hän tahtoo, että jokainen saa vaimonsa, lastensa, palvelusväkensä ja naapuriensa edessä esiintyä kunnon miehenä. Tämä on käskyn kirjaimen mukainen selitys. Sanathan kuuluvat, älä sano väärää todistusta. Älä sano väärää todistusta, viittaa kädessä julkiseen tuomioistuimeen, jossa viaton ihmisvarka syytetään väärien todistajien avulla suistetaan, että rangaistus kohtaisi häntä ja hänen omaisuuttaan tai kunniaansa. Meillä on jo tarpeeksi kantamista siinä, että Jumalan sanaan uskova kantaa täällä Kristuksen pilkka ja häpeä ja on aivan kuin naurun alainen jonkinlainen fossiili jostain menneeltä ajalta. Ei Jumala tätä ota pois. Mutta se häpeä, joka annetaan ja jota me joskus annamme ja monesti olemme antaneet, näyttää tosin siltä, kuin tämä ei nykyään meitä paljoakaan koskisi. Juutalaisten keskuudessa se kuitenkin on erittäin tavallinen asia. Tällä kansalla oli näet hallinta erittäin tarkkaan järjestelty. Mikäli vielä on olemassa sellainen hallinta, ei säästytä mainitulta rikoksilta. Tämä johtuu siitä, että tuomarin, pormestarin, ruhtinaan tai jonkun muun istuessa oikeutta poikkeuksetta käy maailman menon mukaisesti. Ketään ei mielellään loukata, häntä imarrellaan, puhutaan ihmissuosion, rahan, toiveiden tai tuttavuuden näkökulmasta. Seurauksena on tietysti, että ihmisparka asioineen joutuu sorretuksi, häviää juttunsa ja joutuu kärsimään rangaistuksen. Yleisenä maan vaivana onkin se, että kunnon miehet harvoin istuvat oikeutta. Tuomarin näet on ennen kaikkea oltava nuhteeton mies, eikä ainoastaan nuhteeton, vaan myös viisas, järkevä, lisäksi rohkea ja peloton. Samoin todistajankin on oltava peloton ja vielä erikseen nuhteeton. Se näet, joka pitää tuomita oikein kaikissa asioissa ja ne päättäväisesti viedä loppuun, joutuu usein voittamaan ystäviä, sukulaisia, naapureita, rikkaita ja vaikutusvaltaisia, jotka saattavat häntä joko paljon hyödyttää tai vahingoittaa. Hänen pitää siis olla umpisokea, sulkea silmät ja korvat. Hän ei saa nähdä eikä kuulla muuta kuin sitä, mikä suoranaisesti tulee hänen tietoonsa, ja sitten tehdä asianmukainen ratkaisu. Eli nykykielellä onko tässä kysymys siitä lahjonnasta? Ja sitä, että myös tuomareita enemmän hallitsee Jumalan 10 käskyä sijasta yleinen mielipide. Tulee mieleen se kahakka, mitä käytiin kerran 2000 vuotta sitten, kun syytöntä yritettiin syylliseksi, niin kyllä se oli melkoinen huutoäänestys, ristiinnaulitse. Ja jotka siinä asiassa viran tai jonkun muun säilyttämisen puolesta, kunnian säilyttämisen muodosta, antoi perää, niin lyhyellä aikavälillä hän tuloutti, mutta menetti sekä vastustajien että Jumalan kansan edessä luottamuksen. Epävakainen mies kaikilla teillänsä, lyhyen ajallisen hyödyn sokaisemana. Ja tässä minä olen käynyt taistelua 10 vuosia. Tämä käsky siis ensinnäkin tähtää siihen, että jokaisen on autettava lähimmäistensä hänen oikeuteensa. Hän ei saa sallia sitä eikä esitettävän ja väärennettävän. Hänen pitää edistää sitä tarkasti ja huolehtia, että sitten kysymyksessä tuomari tai todistaja koskisi mitä asiaa hyvänsä. Täten on erityisesti arvoisille lain oppineille annettu tehtävä huolehtia siitä, että käsittelevät asiat oikein. Ja siten, että lakia noudatetaan kaiken suhteen. Tämä tästä, älä sano väärää todistusta, niin kuin tällä käräjähuoneessa. Imrathaus. Ja sitten saamme tulla in der Kirche, niin kuin Luther sanoo, tähän toiseen regimenttiin. Se liittyy sitten erityisesti tähän käskyyn ja tulee lähelle meitä, kun me ei olla tuomareita. Meillä on annettu sananmiekka, vaan esivallan miekka. Sitten käsky ulottuu vielä paljon laajemmalle ja sitä sovelletaan hengelliseen oikeuteen eli hallintaan. Ja siinähän käy niin, että jokainen todistaa väärin lähimmäistään vastaan. Oli näet hurskaita, saarnaajia, kristittyjä, missä tahansa, aina heidät maailman edessä arvostetaan harhaoppisiksi, luopioiksi, kapinallisiksi, turmeltuneiksi, roistoiksi. Ja lisäksi täytyy Jumalan sanan saada osoittaakseen, mitä häpeällisintä, myrkyllisintä vainoamista, pilkkaamista, valheeksi väittämistä, vääristelemistä, siihen väärin vetoamista ja väärin selittämistä. Mutta mitäpä tuosta sokean maailman tapaistahan on, että se tuomitsee ja vainoaa totuutta Jumalan lapsia, sekä jota ei kuitenkaan pidetä sitä minkäänlaisena syntinä. Ehkä hyvin päivitetty asia. Tämän vuoden alussa Satakunnan kansassa yhdessä kahakassa tuossa naapuripitäjässä, jossa suuresti sanottiin, että roisto saarnaa pitkä perjantaina Kankaanpään kirkossa. Tuomittu roisto. Ja se oli ihan kamalaa, että tämmöiseksi on mennyt tämä homma. No kyllä me olimme luimme sitä ja ahistuimme ja näinhän siinä kävi, että niin saarnassa ja oli kirkko melkein täynnä. Kolmanneksi, tämä koskee meitä kaikkia, sillä käskyllä on kielletty kaikki kielen synnit, jolla me saatamme vahingoittaa lähimmäistämme tai loukata häntä. Väärän todistuksen sanominen on juuri suulla suoritettu teko. Jumala tahtoo estää kaiken sen, mitä suulla tehdään lähimmäistä vastaan, olkoon sitten vääriä saarnaajia, pilkkaavine oppeineen, vääriä tuomereita, todistajia tuomiolla. Tahi, mitä valheen ja parjaamisin tehdään muualla kuin oikeudessa. Tähän kuuluu varsinkin tuo inhottava, häpeällinen panettelu ja parjaaminen pahe, jolla perkele meitä villitsee, josta olisi paljon puhumista. Tämähän on yleinen turmiollinen surkeus. Jokainen kuulee mieluummin lähimmäisistään puhuttavaa pahaa kuin hyvää. Ja vaikka me itse olemme siinä määrin pahoja, ettemme voisi sietää ketään kertovan meistä mitään pahaa, vaan jokainen soisi koko maailman puhumaan hänestä mitä kiittävimmin. Me emme kuitenkaan siedä kuulla toisista puhuttavan kaikkein parhainta. Ja tässä on sellainen Jumalan kansan sisäinen kipu, koska me olemme hyvin ahdistettuja. Ja ilmeisesti on jonkinlaista sellaista saaroksissa olemista, niin se kynnys sillä ei vähän niin kuin purkaa sitä pahaa oloa. Saattaa joskus tuoda, ja ainakin omalla kohdalla olen sen monesti joutunut parannusta tekemään sellaisen, että saarnataan vihassa. Niilo Tuomenoksa sanoi aikanaan, että olen pyhitetyn pahan sisun voimalla kuullut saarnattavan parannusta ja alhaalla olevien tunnot ovat hiljaa painuneet kiinni. Mutta tässä onkin sellainen arkapaikka. Herra, aseta huulilleni vartija. Sitten otan Jaakobin kirjeestä sanan, tai oikeastaan ensin vielä Matteuksen evankeliumista, jossa on niin kuin tämä oikea Kristuksen kirkkolaki. Mutta jos sinun veljes rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken yksinään. Jos hän sinua kuulee, niin sinä olet veljes voittanut. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssas, että kaikki asia kahden eli kolmen todistajan suussa olisi. Mutta ellei hän niitä tahdo kuulla, niin sano seurakunnalle, ellei hän seurakuntaakaan tottele, niin pidä häntä pakanana ja publikaanina. Ja sitten tulee ihmeellinen päästösana tai sideavain. Totisesti minä sanon teille, kaikki, minkä te maan päällä sidotte, pitää myös oleman sidotut taivaassa. Ja kaikki, mitä te päästätte maan päällä, on olevan myös päästetty taivaassa. Ja tämä onkin vaikea tie. Luther ottaa tässä sellaisen esimerkin, että jos on laiska palvelija, joka ei tee isännä hommia, niin ei se isäntä mene sinne kadulle ja puhu siellä vastaantulijoille, että kyllä mulla on sitten niin laiska mies tuo, että voi kauhean sentään. Niin sano se kadun mies, että mitä sä mulle semmoisia puhut? Että mä oon sun palveluksessasi. Mutta me sille laiskalle miehelle ja sanoo, että tee paremmin työs, niin se on ihan tällainen yksinkertainen asia. Mutta tämä on toisaalta semmoinen vaikea tie. Sinne ei mennä niin kuin rottinkilla rinta. Taikka kun omia lapsia tai lasten lapsia joutuu jostain asiasta niin kuin, niin kyllä se sydän verellä täytyy olla se vitsakin siunattu. Tämän mukaan Herramme, ja näen, että myös seurakunnan keskellä kaikessa hiljaisuudessa on tämmöistä oikeaa valvomista. On väärää valvomista, jossa tehdään naapurin asioista parannusta, mutta oikea valvominen on se, että tehdään omista synneistä parannusta. Ja sen jälkeen mennään pyytämään sopimaan ja käytetään myös päästöavainta. Katuvaisen Herraa etsiväisen kohdalla. Ja erittäin lähelle tulee, ja ei tästä tahdo päästä, eikä tarvitsekaan päästä muuta kuin sen vaakan punnituksen jälkeen ristin juurelle. Jaakob kirjoittaa tästä. Katso laivat myös, ehkä kuinka suuret he ovat, ja jolta tuulilta aitaan, kuitenkin he käännetään ympäri vähällä peräisin laudalla. Kuhunka se tahtoo, joka sitä hallitsee? Niin myös kieli on piskuinen jäsen, ja kuitenkin suuria asioita toimittaa. Katso vähä tuli, kuinka suuren metsän se sytyttää. Ja kieli on myös tuli, maailman vääryyttä täynnänsä. Niin on myös kieli meidän jäsentemme seassa, joka koko ruumiin saastuttaa ja sytyttää. Kaikkien meidän menomme, koska ne helvetistä syttyy. Sillä kaikki luonto, sekä pienet että linnun ja käärmeittenkin ja merellisten tehdään lakiaksi. Ja lakiaksi tehty ihmiseltä luonnolta. Mutta kieltä ei taida yksikään ihminen asettaa, se on levoton, pahuutta, kuolettavaista myrkkyä täynnä. Sen kautta kiitämme Jumalaa ja Isää. Sen kautta me myös kiroamme ihmisiä, jotka Jumalan kuvan jälkeen luodut ovat. Yhdestä suusta kiitos ja kirous käy ulos. Ei se niin, rakkaat veljeni, oleman pidä. Kuohuuko lähde yhdestä huovasta, makeaa ja karvasta vettä? 70-luvun puolessa välissä olin tuolla Peräpohjolassa yhdessä urheiluliikkeessä ja siellä tuli yksi ilmeisesti hivenen lakihurskautta täynnä oleva mies ja piti mulle siellä julkisen parannussaarnan, kun mulla oli silloin kasvanut tähän kesälomalla parta. Minä kunnioitan häntä, että hän pappia nuhteli siinä, että se on maailmallisuuden merkki, että leikkaa se pian pois. Ja mä sanoin hänelle, että se on helppo tehdä, mutta mullakin on paha, kun mä oon kova puhuun toi suuvärkki. Ja siihen täytyisi pistää joskus lappu ja opetella vaikenemista. Ja muistaakseni vetosin tähän asiaan. No, meillä on näitä kilvoituksen kohteita. Joskus ne on oikeita ja joskus tehdään parannusta ja teetetään väärästä asiasta, joka ei ole syntiä. Kun tämän käskyn edessä itseämme tunnemme, niin pistä Herra suulleni vartija. Ja ehkä enemmän seurakunta tässä asiassa, kun on kovat paineet ja kivut. Minua sattuu henki. Tarvis myös sellaista syväterapiaa, juurihoitoa ja vierihoitoa, että ne kivut, ne loukkaukset saataisiin myös seurakunnassa parkua yhdessä. Itkeä yhdessä. Ja näin jälleen päästä, että Jumalan kädessä. Asia, joka on sellainen, jota olemme kotona opetelleet, on juuri näissä kahakoissa, jossa seurakunta on ollut alusta saakka ja tulee olemaan loppuun asti myrskyävällä merellä. Jumalalla on viimeinen tuomiovalta. Jumala sotii meidän puolestamme ja te olkaa hiljaa. Ja siinä tarvitaan tätä pyhien kärsivällisyyttä ja uskoa. Kun teillä on nämä isot katekismukset ja hyvät kirkkomme tunnustuskirjat, iso katekismus, niin jonkun amerikkalaisen päiväperho hengellisyyden kirjan sijasta, joka lupaa Jumalan kansallekin sellaista Karibian loistorehtelymatkaa, jos vaan on tarpeeksi kuulijaa, niin on hyvä lukea täällä, jossa annetaan kovaa leipää, jossa tehdään juurihoitoa. Ja missä on niitä parannuksen tekijöitä ja anteeksi pyytäjiä? Siellä päätössana tänäkin päivänä kuuluu, päästösana. niin kuin Jesajan kohdalla, kun hän sen suuvian näki ja kielivian näki, ja sieltä se enkeli tuli sillä hehkuvalla kivellä ja kekäleellä ja tulella ja kosketti hänen suutansa. Ja aivan kuin siihen suun tunnustukseen synnin päästön saarnasi, sinun syntisi on sovitettu ja sinun velkasi on maksettu. Näin, sisaret ja veljet, tarvitsemme myös kokoontua siinä mielessä yhteen yhä enemmän ehkä tänään ja tänä aikana, että meillä olisi sellaista niin sanottua vertaistukeakin. Toinen toistamme tukien, ruoki minun karitsoitani, lohduta minun karitsoitani. Ja kun sinä kerran palaajat, vahvista veljeä sisaria Jumalan sanalla. Herra teitä siunatkoon. Aamen.